para nós é desafio excelente. Sabemos que vamos defrontar.
Mums tas būs izcils izaicinājums. Zinām, ka sāksim turnīru pret ārkārtīgi spēcīgu pretinieku. Spānija ir izlase ar izciliem spēlētājiem un spēles kvalitāti. Tiesa, tas mūs tikai motivē. Saprotam doļa grūtības pakāpi, bet ja vēlamies šajā turnīrā kaut ko izcīnīt, tad jāspēlē labi arī pret visspēcīgākajiem pretiniekiem. To arī sagaidām no šī vakara spēles.
Defrontar os melhores é isso que esperamos do primeiro jogo.